Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi vom vorbi despre o afecțiune specifică femeilor și care afectează în special persoanele adulte aflate de multe ori la vârsta a treia. Alături de mine în studio se află doamna doctor Svetlana Ciocârlan, medic rezident chirurgie generală la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței!
Bine v-am găsit! Sunt onorată să fiu încă o dată la această emisiune. Vă mulțumesc pentru invitație.
Sunt o mulțime de boli caracteristice femei și care sunt din ce în ce mai mediatizate. Noi despre fibromul uterin nu prea am vorbit. Dar aș vrea să vă întreb dacă într-adevăr ce știu eu este adevărat. Apare în a doua parte a vieții sau poate să apară și la vârste foarte tinere?
Nu excepțional apare la vârsta adolescenței. Este o boală care, în mod special, apare în perioada fertilă, 35 până la 55 de ani. Aceasta este vârsta la care cel mai frecvent se întâlnește această afecțiune.
Ce este fibromul uterin?
Este o tumoră benignă care își are originea în țesutul muscular neted de la nivelul uterului și în afară de aceste celule musculare netede, această tumoră se caracterizează prin prezența unei matrici extracelulare bogate în colagen și elastină. Practic este o tumoră bine delimitată care conține celule musculare netede, dar și în afara celulelor această matrice care conține colagen și elastină.
Așadar, să explicăm pe rând fiecare termen pe care l-ați folosit. Ați spus că este o tumoră benignă.
Da.
Asta înseamnă că nu e cancer.
Este o tumoră benignă, acest lucru înseamnă că are un prognostic pozitiv, adică presupune o proliferare celulară.
Deci celulele se mulțesc,
da,
așa apare tumoarea.
Da, dar prognosticul este pozitiv, nu metastazează, adică nu dă metastaze la distanță, nu apar metastaze în alte organe ale corpului. Are un prognostic pozitiv.
Și cum de apare în uter? Uterul ce este, de fapt?
Este un organ genital al femeii care conține trei straturi, endometru, miometru și stratul exterior, seroasa uterului. Și cel mai frecvent fibromul se localizează la nivelul miometrului, adică componenta musculară a uterului, alcătuită din celule musculare netede.
În mod normal, în uter stă bebelușul timp de 9 luni?
Da, este organul care adăpostește viitorul copilaș care se va naște. Acolo are loc implantarea embrionului și creșterea până a fătului, până la momentul nașterii.
Așadar, această tumoare benignă se fixează sau crește din peretele uterului, în special din stratul lui muscular.
Da, are originea în stratul muscular.
Acum, aș vrea să vă întreb dacă apare mai frecvent la femeile care au avut copii sau la femeile care n-au avut copii sau nu are nicio importanță?
Bineînțeles, există niște factori de risc care predispun la apariția fibromului uterin. Unul dintre ei este paritatea. Femeile care au mai multe nașteri au un risc mai scăzut de a face o astfel de tumoră benignă.
Și femeile care nu au născut deloc?
Da, au risc mai crescut. Deci să încurajăm doamnele să își dorească și chiar să conceapă, să aibă în viața lor cel puțin o naștere.
Alte situații sau alți factori favorizanți pentru fibromul uterin ne mai puteți spune?
Sunt o mulțime de factori, printre care alimentația. Alimentația bogată în carne roșie crește riscul de a dezvolta un fibrom uterin. În schimb, alimentația bogată în verdețuri scade acest risc. Alcoolul, în special consumul de bere, este asociată cu creșterea riscului de formare a fibromului uterin.
Și aici aș pune întrebarea, câtă bere pot bea femeile?
Deloc. Sfatul meu este deloc.
Nu, ideea era că în mod obișnuit știm că bărbații consumă mai mult alcool decât femeile. Și berea este cumva o băutură a bărbaților. Ați observat sau ați întâlnit cazuri de femei care consumă multă bere și acesta este un factor favorizant pentru tumori?
Din moment ce apare în literatură și s-au făcut studii pe femei și este enumerat ca factor de risc pentru apariția fibromului uterin, atunci cu siguranță că sunt și femei care consumă bere. Un alt factor de risc ar fi folosirea de contraceptive orale. Aici este un factor foarte controversat, pentru că unii consideră că aceste contraceptive orale pot scădea riscul de apariția fibromului, însă s-a observat că la adolescente, dacă fetele între 13 și 16 ani încep să folosească anticoncepționale orale, acest lucru va predispune sau va crește riscul de apariție unui fibrom uterin la vârstă după 35 de ani.
Să înțeleg atunci că anticoncepționalele administrate la o vârstă foarte mică predispun,
exact.
Iar cele care sunt administrate unor femei cu vârstă mai înaintată, care nu mai doresc să aibă copii, ar fi benefice?
O soluție, dar v-am spus, este controversată, pentru că această tumoră este hormonosensibilă, adică apariția fibromului uterin presupune trei elemente. Primul este o predispoziție genetică și aici ne referim la absența în familii sau a unui factor supresor de creștere tumorală. De asemenea, s-au observat niște mutații genice, translocații, deleții, care predispun la transformarea unui miocit, a unei celule musculare NTD, normale, într-o celulă care ulterior va prolifera, se va mulți și va forma fibromul uterin. Și aceasta este prima componentă, predispoziția genetică, despre care spuneam, componenta genetică. Al doilea este vorba de nivelul crescut de hormoni estrogeni. S-a observat că persoanele care au un nivel crescut de hormoni estrogeni vor ajunge să dezvolte o astfel de tumoră benignă. Și al treilea lucru, prezența unor factori de creștere, cum ar fi, care accentuează creșterea acestor proteine extracelulare, colagen 1 și 3, care fac parte din matricea extracelulară din tumora propriu-zisă.
Bun, deci este un subiect controversat. Ați găsit
încă în studiu.
Da. Tipul de anticoncepționale influențează în vreun fel
și tipul
apariția
de anticoncepționale și durata, cât timp femeia ia anticoncepționale pe parcursul vieții și debutul administrării de anticoncepționale. De asemenea, anticoncepționalele reprezintă un bombardament hormonal asupra organismului și orice bombardament hormonal trebuie foarte bine monitorizat, pentru că pot apărea diferite afecțiuni care au această sensibilitate sau, cum să spun, când sunt bombardate de hormoni, estrogeni și așa mai departe.
Acum, ați spus că alcoolul influențează apariția și, mă rog, multiplicarea acestor celule. Fumatul este și acesta un factor de risc comportamental?
Este, dar în cazul fibromului uterin este un factor care scade riscul de apariție.
Poate nu trebuia să știm asta.
Da. Deci nu s-a observat un rol negativ pentru dezvoltarea unui fibrom. Ba, dimpotrivă, s-a observat că fumatul nu ar dăuna sau nu ar... Este un factor care scade riscul de...
Există alte boli asociate cu fibromul uterin? De exemplu, dacă o persoană are fibrom uterin, poate să aibă și alte probleme? Ovariene sau, știu eu, care țin de colul uterin?
Se pot asocia. Medicul ginecolog evaluează pacienta, face toate investigațiile necesare pentru ca să pună în evidență și existența unor alte afecțiuni din tractul genital al femeii respective.
Bun, haideți să vorbim puțin despre semnele, simptomele, ce simte pacienta și cum se diagnostichează, pentru că presupun că în România nu merg toate pacientele la medic în fiecare an, așa cum ar fi recomandat.
Există multe paciente care au fibromuterin și nu simt absolut nimic, nu au răsunet clinic. Motivul pentru care se prezintă la medic, de obicei, este sângerarea uterină anormală. Menometroragiile, adică o sângerare care durează 10-15 zile cu pierderi de sânge în cantitate mare, cu scăderea hemoglobinei sau apariția anemiei feriprive, acesta ar fi un motiv pentru care se prezintă la medic. Foarte interesant este că, deși poate să apară sângerarea și între ciclurile menstruare, orice sângerare care apare între ciclul menstrual trebuie investigată, pentru că ar putea să ascundă o afecțiune malignă a uterului, nu un simplu fibrom uterin. Așa că orice sângerare uterină anormală trebuie investigată.
Adică pacienta trebuie să meargă la un control.
Da.
Și să nu considere că lucrul ăsta e normal sau s-a întâmplat, lasă că vedem luna viitoare.
Da.
Alte simptome pot să apară? Durere sau...
Durerea pelvină. Un alt motiv pentru care se prezintă la medic este această durere pelvină, care depinde de localizarea fibromului. Fibromul poate fi localizat submucos, subseros sau la nivelul colului. Dacă acest fibrom este localizat în porțiunea anterioară a uterului, comprimă vezica urinară, pot să apară ante manifestări urinare. Dacă este localizat posterior de uter, fibromul pot să determine constipație.
Dacă este... Deci, practic, da. Presează organele vecine,
exact,
și
da.
Apar simptome care, da, n-au neapărat legătură cu tumoarea, dar ar putea,
da,
fi un semn.
Da. De asemenea, durerea pelvină poate să sugereze și o complicație care poate să apară în cadrul unei fibromatoze uterine. Dacă este un fibrom pediculat, submucos, care se poate răsuci și se poate necroza, apare o durere violentă cu iritație peritoneală, reprezintă chiar o urgență chirurgicală. De asemenea, se mai poate întâmpla ca, de obicei, interiorul tumorii este mai slab vascularizat și pot să apară o necroză aseptică.
Ce înseamnă asta?
Adică celulele mor datorită faptului că nu au un aport de sânge, de oxigen, de elemente nutritive, și celulele din interiorul tumorii mor, adică se necrozează, și acest lucru poate să dea o durere pelvină, motiv pentru care pacienta se adresează la medic, numai că în acest caz nu este nevoie de intervenție chirurgicală, ci este tratată medicamentos și lucrurile revin la normal.
Vedem imediat cum se tratează fibromul uterin. Ce investigații face medicul atunci când pacienta se prezintă cu asemenea simptome?
Aș vrea să mai adaug un al treilea simptom foarte important, afectarea fertilității. Prezența unui fibrom uterin poate să scadă fertilitatea, de aceea orice cuplu care face investigații în vederea posibilității de a avea un copil ar trebui să ia în considerare și acest lucru, pentru că un fibrom se poate localiza și poate la nivelul ostiului tubei uterine și în felul acesta poate bloca accesul și implantarea accesul spermatozoidului la locul unde are loc fecundarea, de asemenea mai pot să apară pierderea sarcinii dacă pacienta are un fibrom uterin și atunci, deși pacienta a rămas însărcinată, nu poate să ducă sarcina până la capăt din acest motiv. Și
pentru
atunci...
că, practic, acest embrion sau, mă rog,
da,
produsul de concepție nu se poate fixa de peretele uterului.
Sau se fixează, se poate fixa, dar pentru că apar anumite distorsionări, anumite lucruri, un mediu necorespunzător, un mediu cel mai favorabil dezvoltării embrionului și ulterior a fătului, femeia pierde sarcina. Și atunci când sunt studiate cauzele infertilității, trebuie să se ia în considerare și prezența sau absența unui fibrom uterin.
Bun. În ce mod se investighează fibromul uterin?
Este examenul clinic, în primul rând o discuție cu medicul în care pacienta descrie simptomele, după care medicul va examina pacienta și va pune în evidență prezența unei tumori abdominale în funcție de dimensiuni, cu mai mare, mai mică. Este o tumoră de consistență fermă, aproximativ bine delimitată, mobilă.
Practic se simte la palpare, nu?
Depinde, se poate simți la palpare sau nu se poate simți la o palpare abdominală dacă, de exemplu, fibromul nu are dimensiuni foarte mari sau este localizat la nivelul colului
uterin. Și atunci ce trebuie făcut?
Următorul pas pe care se face este o ecografie abdominală sau o ecografie transvaginală. Ecografia abdominală pune în evidență fibromul uterin. De asemenea, poate să facă diferența între o formațiune tumorală uterină benignă și una malignă.
Chiar de la ecografie se poate descoperi acest lucru?
Pentru că diferă vascularizația unui fibrom uterin, a unui tumor benigne față de una malignă. De exemplu, în cazul unei formațiuni tumorale maligne, cum spuneam și mai devreme, interiorul fibromului este slab vascularizat sau aproape deloc vascularizat. În schimb, în cazul unei tumori uterine, vasele de sânge sunt prezente în toată tumora, se pot vedea vase de sânge care asta sugerează o producție de vase noi de sânge cu o proliferare a celulelor maligne.
Deci, dacă există vase de sânge și acestea se văd la ecografie, nu e prea bine.
Dar trebuie investigații suplimentare.
Oricum, diagnosticul de cancer nu se pune doar prin ecografie, investigații, examen histopatologic.
Cea mai bună soluție ar fi ca pacienta să facă un curetaj bioptic, ne-ar ajuta, înaintea oricărei intervenții chirurgicale. Dacă se indică o histerectomie, pacienta ar fi bine să facă acest curetaj bioptic.
Ce înseamnă asta?
Este o manevră care se face la ginecolog și se recoltează de la nivelul endometrului celule, care pot fi după aceea urmărite, examinate la microscop și se poate pune un diagnostic.
Că știți că, așa în limbaj comun, curetaj înseamnă întrerupere de sarcină.
Nu, curetajul se poate realiza în multe scopuri și terapeutice și diagnostice.
Așadar, se recoltează un fragment din tumoarea respectivă pentru a se vedea, sau mă rog, din endometru, din mucoasa care acoperă uterul, pentru a se vedea la microscop ce fel de tumoare este.
Da.
Bun, deci asta este o altă etapă în diagnostic. Este nevoie de investigații mai complexe,
de exemplu,
mai scumpe?
De exemplu, histerosalpingografia. Vorbeam despre cuplurile care își doresc să afle motivul pentru care nu pot să aibă copii. Se face această investigație, histerosalpingografia. De asemenea, se mai face histeroscopia. Este o metodă atât diagnostică cât și terapeutică. Dacă sunt fibroame uterine cu localizare sub mucoasă, ele chiar pot fi excizate prin această metodă. Se intră cu o cameră de luat de vederi, se examinează cavitatea uterină, se identifică prezența unui fibrom și dacă acesta este în proporție de 100% sau mai mult de 50% prolabează în cavitatea uterină, el poate fi excizat și în felul acesta pacienta beneficiază și de tratament odată cu histeroscopia.
Haideți să mergem puțin mai departe, mai avem doar aproximativ 9 minute din emisiune și să vedem cum se tratează fibromul uterin. Este posibil să avem un tratament medicamentos?
Da. Fibromul uterin presupune tratament medical și tratament chirurgical. Tratamentul medical presupune o gamă largă de clase de medicamente, însă beneficiile terapeutice sunt limitate. Ele fac următorul lucru: scad volumul uterin și reduc simptomatologia, adică pacienta nu va mai sângera sau va sângera mai puțin.
Dar nu rezolvă problema.
pot să fie un ajutor. De exemplu, dacă este un fibrom voluminos, se administrează medicamente și el este micșorat și poate fi abordat chirurgical mai ușor. De exemplu, se dorește o intervenție laparoscopică, minim invazivă. Acest fibrom poate fi tratat cu agoniști de gonadotrofin releasing hormon, de exemplu, și dimensiunile tumorii sau fibromului se reduc și permite intervenția laparoscopică.
Bun. Intervenția laparoscopică, minim invazivă, fiind de dorit, pentru că pacienta se recuperează după aceea foarte repede, nu?
Durata de spitalizare redusă, poate să-și reia activitatea profesională foarte rapid, durere postoperatorie redusă, deci are anumite avantaje.
Așadar,
au anumite avantaje intervențiile laparoscopice.
Pentru a ajunge la această intervenție, uneori este nevoie de medicamente care să reducă dimensiunea tumorii.
Da.
Bun. Dar nu există un medicament care să, nu știu, topească tumoarea, să rezolve problema fără să ajungem la operație?
Să topească tumora, nu. Să-i reducă foarte mult dimensiunile. Oricum, fibroamele uterine de dimensiuni foarte mici se urmăresc, nu au indicație terapeutică. După menopauză, multe din fibroame involuează, adică se micșorează, altele chiar dispar. Și orice fibrom mic trebuie urmărit. Dacă crește în dimensiuni și determină manifestări clinice, atunci se ia în considerare posibilitatea unui tratament, fie medical, fie chirurgical.
Dacă crește în dimensiuni, adică, nu știu, câți centimetri are?
10 centimetri, de exemplu. Da? 8 centimetri, 5 centimetri.
Destul de voluminos. Da. Da. Și tratamentul chirurgical constă într-o intervenție prin care se scoate această tumoare în totalitate.
Există mai multe intervenții chirurgicale propuse pentru fibromul uterin. Unele sunt radicale, cum ar fi histerectomia. Unele sunt variantă de chirurgie conservativă, adică cu păstrarea uterului și scoaterea doar a fibromului.
Dacă e o tumoare benignă, de ce nu s-ar scoate doar tumoarea și trebuie scos tot organul?
Pentru că uterul care a făcut un fibrom uterin este predispus să dezvolte și alte fibroame uterine.
În viitor.
Da.
Păi și acum, de frica viitoarelor fibroame, scoatem tot uterul?
Da, se adresează femeilor care nu-și mai doresc un copil, care au depășit vârsta fertilității și este o intervenție care rezolvă definitiv problema. Se scoate uterul și atunci nu va mai exista posibilitatea ca femeia să mai dezvolte
viitoare fibroame.
Da.
Însă va intra la menopauză și pentru unele femei care sunt mai tinere, asta ar fi o problemă.
Da, pentru aceste femei care nu-și doresc să intre la menopauză și fibromul uterin nu are dimensiuni foarte mari, atunci se poate, sau care își doresc să-și păstreze fertilitatea, se poate lua în considerare și miomectomia, adică este o intervenție conservativă în care se scoate doar fibromul. Aceasta poate fi realizată pe cale clasică sau pe cale laparoscopică.
În funcție de cât de mare este tumoarea.
În funcție de dimensiunile tumorii. De exemplu, dacă tumora are 8 cm, atunci nu are indicație de chirurgie laparoscopică.
Și atunci trebuie tăietură clasică, nu?
Laparotomie, da. Care poate fi mediană sau fanenstiel. Adică acea incizie estetică pe care femeile care au făcut cezariană o cunosc foarte bine.
Și după o astfel de intervenție în care s-a scos doar tumoarea, pacienta respectivă poate să rămână însărcinată și să mai aibă copii?
Poate să rămână, dar se pot întâmpla și situații în care această dorință să nu se îndeplinească, pentru că se pot forma aderențe în cavitatea uterină sau poate fi blocat accesul la una din trompele uterine în urma intervenției, deci nu este sigură, dar este o șansă pentru o femeie tânără.
După ce această tumoare benignă este scoasă după operație, se verifică totuși dacă este sau nu cancer? Se trimite la anatomie patologică?
Se trimite. Cu toate că o un diagnostic corect preoperator de obicei este confirmat de un examen histopatologic în acest sens.
Trebuie să facă un alt tip de tratament după operație? Mai trebuie să ia pastile sau poate acum ar fi momentul să ia niște anticoncepționale?
Depinde de intervenție. Dacă vorbim despre histerectomie totală, nu. Dar dacă vorbim despre miomectomie, atunci, da, merge la medicul ginecolog pacienta și este, în primul rând, investigată și apoi se administrează tratament necesar.
Cât de frecventă este această afecțiune?
Cam 20% după vârsta de 35 de ani, între 35 și 55 de ani, cam 20-25% din femei.
Și ce ar trebui să facă o femeie care a trecut de 35 de ani pentru a descoperi o eventuală tumoare într-un stadiu foarte incipient atunci când este micuță și poate fi operată laparoscopic sau doar ținută sub control?
Orice ecografie abdominală poate să pună în evidență prezența unui fibrom uterin. Așa că recomand tuturor doamnelor să-și facă o ecografie abdominală de rutină.
O dată pe an?
Cel puțin o dată pe an, dar dacă apar simptomele despre care am vorbit, neapărat trebuie să se prezinte la medic pentru investigații.
Ne apropiem de finalul emisiunii și aș mai avea doar o întrebare. Pierderea uterului poate fi de multe ori asociată cu pierderea feminității. Ați văzut persoane care au suferit o histerectomie sau au avut fibrom uterin și care au o viață normală, împlinită, fericită și o familie de asemenea fericită?
Este mai mult un element psihic aici. Intervențiile radicale, adică histerectomia totală cu anexectomie și cu anexectomie bilaterală, este indicată în mod special femeilor în postmenopauză. Iar intervențiile subtotale, de exemplu histerectomia subtotală în care se păstrează colul uterin pentru calitatea vieții sexuale a femeilor, se adresează pacientelor mai tinere. Dar neapărat trebuie să-și monitorizeze citologia cervicală.
Asta pentru că există posibilitatea apariției unui cancer de col
uterin. Da.
Da. Bun, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim că ne-ați spus aceste lucruri importante pentru sănătatea femeii și sperăm că cele care ne urmăresc vor reține ideea că trebuie să facă o ecografie abdominală la vizita de rutină la medicul de familie. Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi astăzi doamna doctor Svetlana Ciocârlan, medic rezident chirurgie generală la Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan. Vă mulțumim pentru participare, vă mulțumim și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenție și vă dorim toate cele bune. La revedere!